В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Продовж майже доби бойовики намагалися прорватися крізь лінію оборони сил АТО поблизу Мар'їнки, що під Донецьком. Президент Порошенко сьогодні виступить у Верховній Раді із щорічним посланням.
Про те, що покращення життя вже зараз відбулося. О том, що армія наша мощна, а зокрема повна.
В Україні презентували нову концепцію інформаційної безпеки.
Передбачено ділянки для роботи з органів сектору національної безпеки і оборони і напрямок сталого розвитку інформаційного простору.
Про це та інше, зокрема, про те, чому соціологи говорять, що існує дві України і чи зачепить скандал у ФІФА Росію, ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
У ніч на 4 червня ОБСЄ оприлюднила доповідь своєї спеціальної моніторингової місії про ситуацію в районі Мар'їнки Донецької області. У доповіді повідомляється, що від вечора вівторка 2 червня спостерігачі бачили зі свого пункту в 14 кілометрах від Мар'їнки рух великого числа важких озброєнь угруповання ДНР у бік контактної лінії в районі Мар'їнки. Серед зафіксованої техніки були танки, 122-мм гармати, колона БМП, військові вантажівки. У ранкові години 3 червня спостерігачі зафіксували обстріли з артилерії і систем залпового вогню з позиції угруповання ДНР. Між 10.45 і 12.11 місія зробила кілька спроб зв'язатися з високопоставленими представниками ДНР, включно із так званими прем'єр-міністром, спікером парламенту, міністром оборони і начальником генштабу, щоб домовитися про припинення бойових дій навколо Мар'їнки. Вони були або недоступні, або не хотіли говорити з місією, йдеться у доповіді. О 15.00 в годині місія отримала лист від Міністерства оборони України, що Збройні сили України розмістять на контактній лінії важкі озброєння, щоб упоратися з, цитата, реальною загрозою, яку являють бойові дії в Мар'їнці, що розпочалися за їхніми твердженнями о 6 ранку. Згодом українські офіційні особи визнали, що застосовували важкі озброєння. У США занепокоєні черговим загостренням ситуації на Донбасі, заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. За її словами, спроби захопити нові території України означатимуть для Росії додаткову плату. Будь-які нові атаки і прояви агресії, вчинені російсько-сепаратистськими військами, є неприйнятними і суперечать мінським домовленостям. Росія несе безпосередню відповідальність щодо запобігання цим атакам і імплементації перемир'я. Будь-які спроби захопити додаткову територію України означатимуть для Росії додаткову плату, сказала речниця 3 червня у Вашингтоні. У штабі АТО повідомили, що вранці 3 червня сепаратисти зробили спробу прорватися в районі Донецька. Зокрема, вони почали масований обстріл позицій сил АТО біля Мар'їнки і Красногорівки, у тому числі з важкого озброєння. Сепаратисти на своїх сайтах підтверджують бойові дії біля Мар'їнки. Представник угруповання ДНР Едуард Басурін заявив, що бойовики, як він висловився, не ведуть наступальних дій, а просто застосовують адекватні заходи проти посилення геноциду народу Донбасу. Кінець цитати. Прикордонники в аеропорту Бориспіль заборонили позафракційному народному депутатові Сергію Клюєву вилетіти до Відня, повідомляє його прес-служба. Незаконна заборона на виїзд з країни позбавила мене права захисту і можливості донести свою позицію в офіційні органи ЄС з приводу мого переслідування в Україні, цитує слова Клюєва його прес-служба. Депутат від блоку Порошенка Сергій Лещенко вважає, що Клюєв хотів втекти з України. Слідчий Генпрокуратури збирається у четвер оголосити йому підозру і відразу ж клопотати про запобіжний захід. Наскільки я знаю, вирішили обрати заставу, написав Лещенко у Фейсбук. 3 червня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності Клюєва і дала дозвіл на його притягнення до кримінальної відповідальності на запит Генеральної прокуратури. Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що російська економіка перебуває у стані повномасштабної кризи, який підживлює це відтоком капіталу і низьким економічним зростанням через конфлікт в Україні і падіння світових цін на нафту. Про це він сказав під час звернення до Ради Федерації у Москві. За словами Кудріна, криза в Україні, через яку проти Росії були запроваджені санкції Заходу, спричинила зниження ВВП Росії від 1 до 1,5% на рік. Парламент обрав президентом Латвії міністра оборони цієї країни Раймонда Вейоніса. Вейоніс, якого висував на президентську посаду Союз зелених і селян, отримав 55 зі 100 голосів під час п'ятого голосування. 48-річний Вейоніс є інженером-екологом і був міністром навколишнього середовища Латвії упродовж 10 років. Чинний президент Латвії Андріс Берзінш відмовився балотуватися на наступний термін.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу». В Києві 7 година 13 хвилин і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Уже понад добу залишається напруженою ситуація поблизу Мар'їнки, що під Донецьком. Ще у ніч з вівторка на середу бойовики почали наступ на цей населений пункт. Це сталося після того, як у вівторок російська сторона фактично зірвала переговори в Мінську. Представник Росії Азамат Кульмухаметов просто залишив переговори. Відбувся масований наступ бойовиків у складі понад 1000 осіб, 10 танків і гвоздик. Цю атаку українські вояки відбили. Радник голови СБУ Маркіан Лубків з посиланням на контррозвідку СБУ повідомив, що втрати спецназу ГРУ Генштабу Збройних сил Росії, залучених до цієї операції, становлять щонайменше 0,4. Ввечері у середу радник президента Юрій Бірюков повідомляв, що внаслідок бою поранення отримали 38 українських військових та троє загинули. Також вчора ввечері бойовики намагалися відновити обстріли позицій сил АТО в Мар'їнці. Вони здійснили понад 10 обстрілів з артилерії калібру 122 міліметри, а також з танків. Про це повідомив прес-офіцер спільного центру з контролю та координації Руслан Семенюк. Зараз на зв'язку зі студією Радіо Свобода прес-офіцер у зоні АТО Леонід Матюхов. Матюхін, дізнаємося зараз в нього про те, що відбувалося вночі і якою є ситуація поблизу Мар'їнки саме зараз. Доброго ранку, пане Матюхін.
Вітаю вас.
Тож, скажіть нам, будь ласка, чим завершилася вечірня спроба бойовиків відновити обстріли позицій сил АТО? І, власне, як минула ніч? Зараз уже тихо, чи бойове зіткнення триває?
Ну, звісно ж, закінчилася спроба їхнім відступом. Терористи зараз завершили рани. В принципі, якщо порівняти з передній днем та і попередній ситуація була спокійніша. Ну, а якщо загалом, то, знаєте, 18 години вчорашнього вечора і до ранку 4 червня оцінці не припиняли обстріл. Ламавши свої зуби під Мар'їнкою, бойовики подальшому помоглися лише на підлі обстріли в темну пору доби. На Маріупольському напрямку з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецьких зброї вони обстріляли Широкине. На Луганському напрямку сили по Донецькому, Новотошківському, Станиці, Луганській та Кримському. На Артемівському вели вогонь гранатомета та по Золотому, а стрілецькій зброї по Ленінську. На Донецькому напрямку з гарматів мінометів вели вогонь по Пісках, а гранатометів по Новотроїцьку. Ну, звісно ж, як і раніше, не забули вони обстріляти і мирні населені пункти. З мінометів та артилерії вони вели вогонь по Гнутово та Мар'їнці. Пристрілок літальні апарати загарбників було помічено у небі над українськими позиціями 18. Наразі це.
Скажіть, будь ласка, чи є на цей час інформація про втрати як з української сторони, так і з боку бойовиків?
Є інформація про наші втрати, про їхні, але цю інформацію надає або не ділиться.
Алло? Пане Матюхін?
Так, да, алло.
Там ми вас дуже погано чуємо, повторіть, будь ласка, що це за втрати, які?
Інформацію про втрати я просто не маю права надавати.
Ага. Чи є взагалі якісь пояснення тому, чому сепаратисти розпочали цю спробу прориву саме на ділянці поблизу Мар'їнки?
Ну, які пояснення? Це, в принципі, було зрозуміло і раніше. Справа в тому, що завжди, коли відбуваються перемовини такого формату, вони завжди збільшують обстріли. І так само, як і коли гумконвой приходить, то це очевидно, що гумконвой.
Дякую. Дякую, пане Матюхін. На прямому зв'язку з нашою студією був прес-офіцер зоні АТО Леонід Матюхін, а в свою чергу сепаратисти на своїх сайтах спростовують звинувачення в порушенні мінських домовленостей і називають їх, цитую, черговою брехнею української влади. Так званий заступник командувача корпусу Міноборони, так званого угруповання ДНР Едуард Басурін, заявив, що українські військові обстріляли житлові райони Донецька. Сепаратисти підтверджують на своїх сайтах, що в боях за Мар'їнку впродовж 3 червня використовували танки. Представники ж українського генштабу кажуть, що через наступ бойовиків стріляли лише у відповідь з раніше відведеної артилерії через застосування сепаратистами, зокрема, градів. А от про втрати з обох сторін, як пишуть на своїх сайтах сепаратисти, поки обговорювати рано, бо не встигають навіть збирати загиблих з поля бою. І доки на Донбасі українські військові тримають оборону, головнокомандувач Збройних сил України президент Петро Порошенко планує виступити у Верховній Раді із щорічним посланням. На думку депутатів і експертів, сьогодні глава держави говоритиме здебільшого про успіхи та здобутки першого року свого президентства. Також окреслить він і план реформ в Україні. У свою чергу, саме президентське бачення подальших реформ найбільше цікавить народних обранців.
Напередодні президент заявив, що незадоволений темпами реформ в Україні. Очікування щодо реформ у наших громадян і за кордоном дуже високі. Темпи реформ мене, як президента, абсолютно не задовольняють, цитує виступ Петра Порошенка на засіданні Національної ради реформ прес-служба президента. Експерти припускають, що про це президент говоритиме також і перед депутатами. Однак ключовим у його виступі, скоріш за все, стане звіт про здобутки першого року його президентства, зокрема успіхи на шляху євроінтеграції. Каже політтехнолог Тарас Березовець.
Він розповість про те, наскільки він виконав те, що обіцяв українцям рік тому, коли відбулися вибори п'ятого президента України. І зосередиться на ключових досягненнях влади, розповість про те, що було підписано і ратифіковано більшістю європейських парламентів угоду про асоціацію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Було створено потужну українську армію, про те, що створено велику проукраїнську коаліцію в світі. Нас підтримують сьогодні наші західні партнери.
За словами експерта, президент неодмінно має викласти своє бачення основних реформ і внесення змін до Конституції.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви зможете почути в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми поцікавимося вашою думкою про те, що б ви хотіли почути у виступі президента перед Верховною Радою.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Експертна рада при Міністерстві інформаційної політики закінчила роботу над концепцією інформаційної безпеки України. Мова йде про стратегічну парадигму того, які виклики наразі має Україна в медіапросторі та як гарантувати свободу слова. У відомстві зазначають, що надалі слід працювати на випередження, а не закриватись у глухій обороні від світових тенденцій. Про те, якою буде нова інформаційна політика в державі, детальніше розповість Яна Полянська.
Концепція інформаційної політики стане стратегічним документом, який описує унікальну ситуацію, в якій опинилась Україна. Мова йде про те, що паралельно із захистом територій зі зброєю в руках, держава має також розвивати демократичне суспільство. Про це розповідає Дмитро Золотухін, секретар експертної ради при Міністерстві інформаційної політики. Фактично, це означає, що Україна протидіятиме російській пропаганді, не утискаючи права людини чи свободу слова. На думку Золотухіна, оскільки в державі регулярно точиться активна дискусія, варто чи ні закривати певні телеканали та газети. Це є ознакою здорового медіапростору. Також це свідчить, що принципи свободи слова діють, незважаючи на фактичну війну на території держави, каже він. Дмитро Золотухін наголошує, що в Україні немає одного централізованого органу, який би повністю регулював інформаційний сектор. Таким чином, низка стратегічних відомств розділять між собою задачі.
Концепції передбачено ділянки для роботи органів сектору національної безпеки і оборони, які опікуються захистом національної безпеки від інформаційної сфери України від зовнішніх загроз. І напрямок розвитку інформаційного простору.
Водночас сталий інформаційний розвиток, каже представник Мінінформполітики, має стати умовним щитом та імунітетом від деструктивних впливів. Йдеться, що слід наповнювати медіапростір якісним проукраїнським контентом так, щоб пропаганда більше не була загрозою. За словами Золотухіна, аби концепція не залишалась на папері, сфері, а реалізовувалась, потрібна злагоджена робота Міністерства інформаційної політики, освіти та науки, культури, а також, власне, виробників медіаконтенту. Утім, однієї лише концепції замало, аби вибудувати дієву систему інформаційної безпеки. Вона стане стратегічним та рамковим документом. Натомість конкретні механізми його реалізації мають бути прописані уже в плані дій. Про це говорить програмний директор громадської організації «Телекритика» Роман Шутов. В першу чергу, каже медіаексперт, слід налагодити ефективний механізм державного регулювання медіабезпеки.
Та ситуація, яка у нас є зараз, коли питаннями інформаційної безпеки різною мірою опікуються різні органи влади і немає чіткого розподілу обов'язків, хто відслідковує загрози, хто визначає, що є загрози, хто виконує які дії в рамках інформаційної безпеки. Ця ситуація є неприпустимою в умовах війни.
Таким чином, на думку експерта, перед тим, як говорити про конкретні проекти та їхні результати, держава має врешті визначитись, хто і за що відповідає. Наступний крок для врегулювання інформпростору може зробити парламент. Зокрема, Комітети з питань свободи слова та інформаційної політики більшістю голосів рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроект про прозорість медіавласності. Цей документ є одним із тих, які Україна має ухвалити в рамках угоди про асоціацію з ЄС. Він передбачає, що ЗМІ, які не можуть довести, хто насправді є їхнім власником, не повинні отримувати ліцензії. Одним із таких каналів на комітеті назвали Інтер. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І доки держава працює над новою інформаційною політикою, соціологи досліджують цінності українців. Насправді існує дві України, але це не Схід і Захід, а старше і молодше покоління. Такого висновку дійшли автори дослідження цінності українців про контрреформ в Україні. Водночас вони відзначили загальний поступ від цінностей виживання до самовираження, що характерно для демократичних країн. Тему продовжить Анастасія Москвичова.
Для українців наразі найважливішою цінністю є безпека, і цей показник виявився одним із найвищих у європейських країнах, де проводили дослідження суспільних цінностей. Про це говорить Дмитро Сич, аналітик Центру соціальних і маркетингових досліджень «Соціс», який долучився до проведення аналогічного дослідження в Україні. Найменш важливим для українців, відповідно до результатів дослідження, є пункт «Ризик новизна», який є одним із індикаторів готовності суспільства до змін, говорить Сич. Водночас, каже він, якщо групувати результати відповідно до матеріального становища респондентів, то видно певну відмінність. Опитані, які стверджували, що у них є гроші на все необхідне, виявились більш готовими до змін, аніж ті, яким, за їхніми словами, вистачає тільки на їжу. Також є відмінності між віковими групами.
Респонденти молодшого віку більш відкриті до змін. Для них є більш важливим самоствердження, в той час як для респондентів старшого віку більш важливо, ніж для молодшого, збереження.
Якщо порівнювати Україну 2013 і 2015 року, то видно, що показники відкритості до змін поступово наближаються до показників країн ЄС, говорить один із ініціаторів дослідження, депутат Ігор Гринів.
Якщо б ми розділили цю Україну на Україну тим, кому до 35 років, і тим, кому за 35 років, і бачимо, що країна тим, кому за 35 років, насправді виглядає приблизно такою, як і країна ще 2 роки назад. В той час, як країна тим молодих порухалася по цій осі так далеко, що дає великий оптимізм. Більше того, ця країна є на рівні європейських розвинутих країн.
Водночас відриву групи реформаторів від решти суспільства наразі немає, тому Україна може йти еволюційним шляхом, але без стрибків, зауважує ще один ініціатор і експерт дослідження, історик Ярослав Грицак.
Досить чисельна група підтримки реформ – це молодь, середній клас, люди з вищою освітою, які проживають у великих містах. Проблема є те, що це поле поки що ніким не загосподароване. Вона не має ні свого політичного проекту, ані свого власного голосу.
Згадане дослідження показало, що українці загалом готові до реформ, але найбільшим гальмом для змін залишається влада, зазначив у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Як приклад, він наводить децентралізацію.
В Грузії децентралізації не було і її не могло бути, тому що джерелом реформ була центральна влада. У нас джерелом реформ є саме суспільство. Тому нам потрібна децентралізація, але рік ми не можемо дочекатися внесення закону про зміни в Конституції щодо децентралізації.
Водночас, на думку Коліушка, не йдеться про те, що влада виступає проти суспільства. Просто вона інакше бачить реформи, а значна кількість внутрішніх і зовнішніх факторів, зокрема бойові дії на Донбасі, не дозволяють робити прогноз, у що вилється це протистояння бачень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
6 червня 2014 року у небі над тоді ще окупованим Слов'янськом ворожа ракета влучила в український літак Ан-30. На борту було 8 людей, вижили лише 3. Дехто з ліс слов'янців тоді радів, що тепер думають жителі звільненого міста про трагедію, дізнавався Сергій Горбатенко.
Сьогодні Слов'янськ – мирне українське місто, уже без Леніна. Утім, рік тому тут лилася кров. Я чудово пам'ятаю той день 6 червня 2014 року. Яскраве синє небо, блискучий літак і 2 ракети. Одна вибухнула, не долетівши до цілі, а інша влучила просто у правий двигун. Літак спалахнув і пішов по дузі. На його шляху було 2 густонаселених мікрорайонів – Черевківка і Хімік. Загалом це близько 15 тисяч людей. Якби літак упав на Слов'янськ, то кількість людських жертв навіть уявити важко. Та військові віддали свої життя, аби урятувати мирних жителів. І багато з них це пам'ятають.
Ми дуже гарно пам'ятаємо, який геройський вчинок зробив Костянтин Могилка, коли врятував мешканців міста, які тут залишилися, від уламків літака.
Утім, тоді були і ті, хто зрадів трагедії. Відеодоказів у мережі інтернет не бракує. Тепер, коли місто звільнене, ті, хто кричав «Ура!», поки гинули люди, стараються мовчати. А багатьом слов'янцям за такі відео земляків соромно.
Як-то відношусь як больним людям. Тобто радуватися смерті, неважно, хто погиб, чи як, при яких обстоятельствах. Якщо людина радується смерті, я вважаю, що це людина больной во всіх відносинах, з якими-то задатками, зачатками маніакального якогось состояння. Я вважаю, що це взагалі ненормально, таких людей треба ограничувати як-то.
Росіянин Олег став свідком трагедії і був шокований реакцією людей на неї. Чоловік стверджує, що зараз активно бореться із сепаратистськими настроями у місті.
По своїй вулиці, по всьому місту поки ще рано, може бути. Але по моїй вулиці ніхто більше не рішається, значить, при мені, як мінімум, да, говорити про укрів, про, значить, нациків, от ці речі, значить, люди поняли.
Наразі активісти Слов'янська вимагають, щоб льотчикам збитого Ан-30 надали статус почесних городян. Та це питання поки не стоїть на порядку денному у місцевих депутатів. Сергій Горбатенко, Слов'янськ, ми разом.
Що змінилося за рік після збиття сумнозвісного Ан-30 і на якому етапі зараз розслідування обставин трагедії? Про це поговоримо в програмі «Ми разом» в прямому ефірі о 20:33, а відеоверсію дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Києві 7:30 ранку. Ми вже перетнули екватор нашої програми. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Президент Порошенко виступить у Верховній Раді із щорічним посланням.
Про те, що покращення життя вже зараз відбулося. А тому, що армія наша мощна, а зокрема полни.
Про що пише свіжа українська преса?
Заміна Путіна можлива, але після нього не варто очікувати приходу демократичного режиму. Можливий лише менш людожерський.
Чи зачепить скандал у ФІФА Росію?
Гадаю, все ще зарано говорити. Приготування в Росії зайшли далеко. Ми лише в 3 роках від часу проведення чемпіонату, і зміна місця проведення чемпіонату буде проблематичною і потягне за собою великі втрати.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Петро Порошенко у четвер, 4 червня, звернеться зі щорічним посланням до Верховної Ради. Про це кілька днів тому повідомила його прес-служба. У питанні Радіо Свобода експерти вважають, що ключовим у виступі Порошенка стане звіт про здобутки першого року президентства, зокрема успіхи на шляху євроінтеграції. На засіданні Національної ради реформ 3 червня президент заявив, що не задоволений темпами реформ. Очікування щодо реформи наших громадян за кордоном дуже високі. Темпи реформ мене як президента абсолютно не задовольняють.
мають, цитує виступ Порошенка його прес-служба. У п'ятницю, 5 червня, Порошенко проведе прес-конференцію з нагоди щорічного послання до парламенту. У ніч на 4 червня ОБСЄ оприлюднила доповідь своєї спеціальної моніторингової місії про ситуацію в районі Мар'їнки Донецької області. У доповіді повідомляється, що від вечора вівторка 2 червня спостерігачі бачили зі свого пункту в 14 кілометрах від Мар'їнки рух великого числа важких озброєнь угруповання ДНР у бік контактної лінії. Серед зафіксованої техніки були танки, 122-мм гармати, колона БМП, військові вантажівки. У ранкові години 3 червня спостерігачі зафіксували обстріли з артилерії і систем залпового вогню з позиції угруповання ДНР. Між 10.45 і 12.11 місія зробила кілька спроб зв'язатися з високопоставленими представниками ДНР, включно із так званими прем'єр-міністром, спікером парламенту, міністром оборони і начальником генштабу, щоб домовитися про припинення бойових дій навколо Мар'їнки. Вони були або недоступні, або не хотіли говорити з місією, йдеться в доповіді. О 15-й годині місія отримала лист від Міністерства оборони України, що Збройні сили України розмістять на контактній лінії важкі озброєння, щоб упоратися з реальною загрозою, яку являють бойові дії у Мар'їнці. У США занепокоєні черговим загостренням ситуації на Донбасі, заявила речниця Держдепартаменту Марі Гарф. За її словами, спроби захопити нові території України означатимуть для Росії додаткову плату. Будь-які нові атаки і прояви агресії, вчинені російсько-сепаратистськими військами, є неприйнятними і суперечать мінським домовленостям. Росія несе безпосередню відповідальність щодо запобігання цим атакам і імплементації перемир'я. Будь-які спроби захопити додаткову територію України означатимуть для Росії додаткову плату, сказала речниця 3 червня у Вашингтоні. У штабі АТО повідомили, що вранці 3 червня сепаратисти зробили спробу прорватися у районі Донецька, зокрема, почали масовану обстріл позиції сил АТО біля Мар'їнки і Красногорівки, в тому числі з застосуванням важкого озброєння. Сепаратисти на своїх сайтах підтверджують бойові дії біля Мар'їнки. Представник угруповання ДНР Едуард Басурін заявив, що бойовики, цитата, не ведуть наступальних дій, а просто застосовують адекватні заходи проти посилення геноциду народу Донбасу. Кінець цитати. Прикордонники в аеропорту Бориспіль заборонили позафракційному народному депутату Сергію Клюєву вилетіти до Відня, повідомляє його прес-служба. Сам Клюєв назвав це незаконною забороною на виїзд із країни. Тим часом народний депутат від блоку Порошенка Сергій Лещенко вважає, що Клюєв хотів втекти з України. Слідчий генпрокуратури збирається у четвер оголосити йому підозру, написав Лещенко на своїй сторінці у Фейсбук. 3 червня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності Клюєва і дала дозвіл на його притягнення до кримінальної відповідальності на запит Генеральної прокуратури. Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що російська економіка перебуває у стані повномасштабної кризи, яка підживлюється відтоком капіталу і низьким економічним зростанням через конфлікт в Україні і падіння світових цін на нафту. За словами Кудріна, криза в Україні призвела до зниження ВВП Росії від 1 до 1,5% на рік.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 7 година 35 хвилин. Ми продовжимо програму. Сьогодні президент України Петро Порошенко має виступити у Верховній Раді із щорічним посланням. На думку депутатів та експертів, глава держави говоритиме здебільшого про успіхи та здобутки першого року свого президентства, а також окреслить плани реформ в Україні. У свою чергу, саме президентське бачення подальших реформ найбільше цікавить народних обранців. Більше про те, чого очікувати від виступу президента, знає Дмитро Шурхало.
Напередодні президент заявив, що незадоволений темпами реформ в Україні. Очікування щодо реформ у наших громадян і за кордоном дуже високі. Темпи реформ мене, як президента, абсолютно не задовольняють, цитує виступ Петра Порошенка на засіданні Національної ради реформ прес-служба президента. Експерти припускають, що про це президент говоритиме також і перед депутатами. Однак ключовим у його виступі, скоріш за все, стане звіт про здобутки першого року його президентства, зокрема успіхи на шляху євроінтеграції. Каже політтехнолог Тарас Березовець.
Він розповість про те, наскільки він виконав
те, що обіцяв українцям рік тому, коли відбулись вибори п'ятого президента України, і зосередитися на ключових досягненнях влади, розповісти про те, що була підписана і ратифікована більшістю європейських парламентів угода про асоціацію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, було створено потужну українську армію, про те, що створена велику проукраїнську коаліцію в світі, і нас підтримують сьогодні наші західні партнери.
За словами експерта, президент неодмінно має викласти своє бачення основних реформ і внесення змін до Конституції. Народні обранці також припускають, що президент здебільшого говоритиме про успіхи першого року свого перебування на посаді. Дуже скептично з цього приводу налаштований позафракційний народний депутат Віталій Купрій з Дніпропетровщини, який у квітні вийшов із фракції блоку Петра Порошенка.
Це буде виступ з черговими форсі популізму, з певними там гаслами, які вже трохи приїлися українському народу. Намагання знову прикрити, приховати за певними проблемами, які іноді створюються самим Петро Порошенком свідомо. Небажання, невміння проводити реформи. Довіри у мене до цього виступу вже апріорі немає, оскільки немає реальних справ.
За словами депутата, президенту варто насамперед пояснити відсутність реальних реформ в Україні. Також депутати припускають, що Петро Порошенко говоритиме про успішну розбудову Збройних сил та зростання обороноздатності держави. Каже депутат із фракції «Самопоміч» Семен Семенчук.
Про те, що покращення життя вже зараз відбулося. А тому, що армія наша мощна, а зокрема повна.
У свою чергу Семен Семенченко сподівається почути про плани оборони та відновлення територіальної цілісності України, а також про злам системи кругової поруки, яка була збудована в Україні впродовж останніх 20 років. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що б ви хотіли почути у виступі президента перед Верховною Радою, шановні слухачі? Це запитання ми адресуємо вам. Телефонуйте вже зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас додзвонився слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Хотел бы просто пожелать нашему президенту больше жесткости. Не было бы ни... Я лично за него голосовал. Мне он нравится до какой-то степени, но когда я вижу мягкость, вот эту вот обходить углы вот эти вот, это выливается кровью наших солдат.
Дякую, Сергію, за вашу думку і за дзвінок. Зокрема, ми таке ж запитання поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І Red Mile, як він назвався, пише, що хоче почути про нову кадрову політику від президента. А з нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ну, от, тільки що попередній дозвонив, то, що назвав м'якостю, от я збирався сказати... Всех раздражает лояльность президента к врагам Украины. Начиная от боев на фронтах, если там, скажем, это сложнее, там и существуют какие-то домовленности, то кто мешает стране наводить порядок? Ни один преступник, ни один бандит по Майдану и по другим эпизодам до сих пор не осужден, ничего не сделано до сих пор. Я уже не буду, что хотелось бы услышать о его бизнесе, там очень много вопросов, это эфирного времени не хватит.
Ну, дякую, дякую, Олександре, за вашу думку. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Вітаю, Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Вибачаюся, в мене виникла асоціація. Небезвідомий Геббельс, як кажуть, казав, що коли він чує слово «культура», він хапається за пістолет. Коли я чую від українських можновладців слово «реформи», я хапаюся за валідол. То я хотів би побажати пану і Порошенку поменше таких реформ, які вони проводять. Дуже дякую.
Дякую, Якове. Це були думки наших слухачів. А от Вік Поле, як назвався один із дописувачів, говорить, що він точно не хоче чути про Мінські угоди. Йому вже нудно про це слухати. І Зоря 7 написав, що хотіли б почути, що Донбас нарешті почнуть вичищати від російських диверсантів і бойовиків. Ігор Попов запитує, чи буде говорити президент про воєнний стан, коли він буде. А Руслан Макула хотів би почути, хто винний в Іловайському і Дебальцівському котлах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година 41 хвилина. Чим загрожує зняття недоторканності з Клюєва і Мельниченка? Чи варто після відходу Путіна очікувати в Росії демократичного режиму? І наскільки зросла кількість біженців з України? Про це вже встигла довідатися в свіжій пресі Ірина Біла.
Народні депутати дозволили Генпрокуратурі притягнути до відповідальності Сергія Клюєва і Сергія Мельничука. Експерти газети «День» прогнозують, що подібні рішення можуть послабити Верховну Раду. Так, політолог Вадим Карасьов вважає, що зняття недоторканності може стати масовим. Це небезпечно в умовах політичної та правової нестабільності. Відтак можна очікувати посилення правоохоронної та президентської вертикали і відповідно ослаблення парламентської гілки. Зняття недоторканності може стати інструментом зловживань політичної боротьби і методом розправи з неугодними. А натомість Володимир Фесенко навпаки вважає, що голосування є першим іспитом на профпридатність Ради, адже ще потрібно визначитися зі зняттям недоторканності з усіх депутатів і обмеженням недоторканності суддів, як це прописано в коаліційній угоді. У законі про особливий статус окупованих територій Петро Порошенко наголошує, що звідти мають бути виведені всі іноземні війська та проведені вибори за українськими законами. Якщо вдасться дипломатичними методами це реалізувати, то шанси перемогти в Україні зростають, переконаний експерт тижневика «Країна». Звісно, Росія буде заперечувати, але ресурси в неї теж обмежені. Навіть для підтримки внутрішньої стабільності видання пише, що заміна Путіна можлива, але після нього не варто очікувати приходу демократичного режиму. Можливо, лише менш людожерський, наголошує експерт. Ті люди, які бували Німцова, хотіли відрізати Путіну шлях до примирення із Заходом, виходу із ситуації через поступки, зробити так, щоб із ним ніхто не хотів говорити, окрім них, генералів навколо нього. Він залежить від них, особливо зараз, коли вплутався в небезпечну і загалом програшну гру. Саме ці люди забезпечують йому продовження конфлікту на Донбасі, переконує експерт. Україна увійшла в топ-6 головних постачальників біженців в ЄС. Як пише газета «Сьогодні», конфлікт на сході України та економічна криза змушують українців залишати свої будинки і шукати кращого життя за межами країни. Згідно з останнім звітом Єврокомісії, кількість українців, які попросили притулок в країнах ЄС за рік, збільшилася в 14 разів. Проте яким країнам надається перевага і що там очікує на біженців, видання розповідає публікації «Нові емігранти. Куди біжать українці». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Між нами та так званою ЛНР немає кордону, тому не може бути й мови про контрабанду. Якщо кордон буде, я сам піднесу руки і піду додому, заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль під час зустрічі з журналістами, серед яких був і кореспондент Радіо Свобода Павел Пеньоджик. Повністю розмову, яка тривала майже півгодини, ви можете побачити і послухати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А ми з вами зараз почуємо ту частину розмови, де голова Луганської області наполягає, що забезпечувати окуповані території має окупаційна влада.
Ви що хочете, щоб вони сиділи, мовчали, а ми все туди возили, значить? Повставайте! А чому ми повстали проти Януковича? Ми би далі його сиділи, терпіли. Чому? Всі вважають, що ми комусь щось об'язані. Я нікому, ні одній людині там нічим не об'язаний. Всі лікарні лишилися обласні там, я мусив всі будувати тут нові. Всі комунальні підприємства лишилися там. Чому нам все не віддають там, якщо це наша територія? Чому нам не дають газ провести? Чому ви не виходите з того? Тільки воду переб'ють, вони не дають відремонтувати. Газ переб'ють, от трохізбинки ми мусимо зараз 28 мільйонів витратити, щоб провести в трохізбинки газ. Вони не дають пройти на свою територію. Електрику, щоб нас приєднати до єдиних енергетичних систем, не дають. то чому ми маємо їм всім обов'язані? Вони нам нічим. Що їх не скаже, що хлопці? Тут живуть такі ж люди, як ви кажете. Вони кажуть, ні, тут укри живуть. Наші всі там живуть. Ну так, що ваші там живуть, беріть ними, керуйте. Так, поки народ вас не вижене. Ви були в Придністров'ї? Кишиньов хоч годує Придністров'ї? Ви чули про це? Плати пенсії, зарплати, возить туди продукт.
Ну там так само нарід туди їздить, на той бік якось там щось вони таке мутять. Ну так само.
Да, а Грузія така країна, на яку ми сьогодні рівняємося і... Спасіння в ній бачимо, вона платить пенсії в Абхазії, в Осетії. Ви чули про це?
Ну, навіть забезпечував евакуацію людей з Осетії.
Хто забезпечував?
Ну, я бачу в Грузії міста цілі побудовані для переселенців з Осетії. У нас я таких не бачу.
А що ви кажете? Ви бачили, що у нас переселенці живуть в палатках? Ви бачили хоч одної палатки?
Але не бачили для них побудованого житла, де їм жити.
У нас немає людей, які живуть на вулиці. Найдіть, покажіть мені.
Ну, люди змушені повертатися на ті території, бо в них там будинки, все інше.
Це право людини, кажете. Куди йому повертатися? У нас 95% всіх знаходяться з переселенців, працівників в адміністрації, але ніхто не повертається. Чому ж не повертається? Хто повертається, тот повертається. Я сьогодні бачу тенденцію до збільшення. У нас сьогодні коло 200 тисяч переселенців зареєстрованих. Бо тут дають свідоцтво про народження українське. Тут дають допомогу при народженні до дитини. Там не дають.
Ну, то зміните.
Хорошо, ми попереджували батьків, що давайте дітей сюди на учобу, що вам ні, нам дадуть російські атестати. Не дали, надурили. Дали атестати ЛНР. Куди ті діти поступлять з тими атестатами? Нікуди не поступлять.
Із головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадієм Москалем говорив Павел Пеньонжик. А зараз до подій за кордоном і почнемо з Чечні. У Грозному розгромили офіс зведеної мобільної групи Комітету проти тортур. Місцева поліція в інцидент ніяк не втрутилась. Ніхто з правозахисників не постраждав, а через кілька годин після події глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв розслідувати інцидент. Хто стоїть за цим нападом, дізналася кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У середу в Грозному була запланована акція проти журналістів російських ЗМІ, які критикують керівництво Чечні. Нової газети, радіостанції «Ехо Москви», газети «Комерсант», сайту «Відкрита Росія». Але потім мітинг був заборонений з адміністрації президента Росії. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповіла кореспондент нової газети Олена Мілашина, що знаходиться зараз в Чеченській республіці. За її словами, власник «Комерсанта» Алішер Усманов – людина близька до Путіна, а тому в останній момент чеченське керівництво скерувало акцію проти російських правозахисників, які працюють в республіці. Після мітингу, який офіційно присвятили пам'яті убитого в Ставрополі Джамбулата Дадаєва, агресивно налаштовані люди пішли до офісу зведеної мобільної групи Комітету проти тортур. Нападники зрізали металеві двері і розгромили приміщення. На думку Мілашиної, напад на правозахисників, які критикують те, що відбувається в Чечні, було інспіровано главою республіки Рамзаном Кадировим.
Він привик тому, що Чечня либо хорошо.
За усі ці роки він звик до того, що про Чечню як про небіжчика, або добре, або нічого. І не помічали того, що реально відбувається у Чечні. З грудня ця ситуація переломилася, і засоби масової інформації, в тому числі і федеральні, стали говорити про те, що в Чечні не все в порядку. І ось ця реакція бентежить Кадирова. Він не знає, що з цим робити, і саме тому він вважає, що якщо прибрати правозахисників з Чечні, якщо перешкоджати роботі журналістів, то в Чечні настане тиша і спокій.
Напад на правозахисників з Комітету проти тортур у Грозному стався вже не вперше. У грудні 2014 року офіс зведеної мобільної групи вже був спалений. Проте ніякої серйозної реакції з боку федеральної влади тоді не було. Однак зараз робота, яка проводиться правозахисниками, пов'язана в тому числі і з розслідуванням федеральних органів.
Наші юристи зі зведеної мобільної групи, які беруть участь у офіційних розслідуваннях, які перебувають у провадженні слідчого комітету у справах, пов'язаних з викраденнями, убивствами і тортурами людей з Чеченської республіки. Всі ці викрадення пов'язані з діяльністю так званої чеченської поліції, деякі підрозділи якої займаються специфічною діяльністю. Більшість зниклих людей були затримані саме співробітниками цих підрозділів, які у Чеченській республіці є недоторканними.
чиновник являються неприкасаємими.
Керівництво комітету проти тортур каже, що збирається переформатувати свою роботу в Грозному. Зараз співробітники, які там працювали, евакуйовані. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Чи зачепить Росію скандал у ФІФА? Раптова відставка Зепа Блаттера з посади президента ФІФА 2 червня на тлі наростаючого скандалу у керівному органі світового футболу поставила низку запитань. Серед цих запитань і таке. Чи відставка Блаттера поставила під сумнів проведення чемпіонату світу з футболу в Росії в 2018 та в Катарі у 2022 роках? Сполучені Штати та Швейцарія відкрили окремі розслідування щодо корупції у ФІФА. Швейцарські слідчі, зокрема, хочуть встановити, що процес отримання права на проведення двох наступних мундіалів буде не цілком прозорим. Представники Катару та Росії заперечують будь-які зловживання, незважаючи на низку публікацій, що зловживання мали місце. Більш докладно Ростислав Хотин.
Закиди про те, що американське розслідування, мотивоване намаганнями покарати Москву, навряд чи має під собою підстави. Але багато хто в Росії саме так і вважає. Адже, як помічають спортивні глядачі, американське розслідування зосереджується на підозрах щодо корупції у Регіональній футбольній асоціації Америки та регіону Карибського моря. Однак не можна сказати, що Росії можна почуватися в спокої, зокрема через факт швейцарського розслідування. Гавін Гамільтон, редактор часопису World Soccer Magazine, пояснює.
Була стурбованість російською заявкою через те, що була домовленість між Катаром, який претендував на 2022 рік, та іспано-португальською заявкою на чемпіонат 2018 року, щоб обмінятися голосами. Але Катар зміг добути голоси тих, хто підтримував іспансько-португальську заявку. Але цим двом країнам не вдалося перетягнути на свій бік прихильників Катару, бо вони всі підтримали Росію. Росія якимось чином змогла переконати їх, що її заявка сильніша від іспансько-португальської. Тому багато людей підозрюють, що з боку Росії мало місце зловживання довірою.
Гамільтон зауважує, що росіяни не співпрацювали активно з американським юристом Майклом Гарсією, якого ФІФА найняла для розслідування звинувачень щодо корупції у російській та катарській заявках. Гарсія подав у відставку у грудні минулого року, після того, як ФІФА вирішило оприлюднити лише коротке зведення його доповіді. Також Гарсію розлютило те, що у висновках ФІФА не було згадано взагалі зловживання Катаром та Росією. Це твердження Гарсія сильно ставив під сумнів, хоча публічно не звинувачував висновки ФІФА. Експерти кажуть, що наразі зарано говорити, чи швейцарське або американське розслідування можуть виявити якийсь підкуп, і що це тоді могло б змусити ФІФА переглянути рішення про проведення чемпіонатів світу у Росії або Катарі. Гамільтон також додає, що час не на боці слідства.
Гадаю, все ще зарано говорити. Маю на увазі, що будуть люди, які закликатимуть до переголосування, і Росія може легко взяти участь в переголосуванні та виграти його. Гадаю, що питання тут у часі. Приготування в Росії зайшли далеко. Ми лише в трьох роках від часу проведення чемпіонату, і зміна місця проведення чемпіонату буде проблематичною і потягне за собою великі втрати.
Раніше вже був випадок зміни місця проведення мундіалю. У 1986 році чемпіонат світу відбувся у Мексиці замість планованої Колумбії. Рішення про це ухвалювалось 4 роками перед тим, але ініціатива йшла від уряду Колумбії, який постав перед економічною скрутою, а також повстанчим рухом у деяких регіонах країни. Ростислав Ходин, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій Свободі новини слово Антону Шурзі.
Активізація з боку сепаратистів бойових дій під Мар'їнкою 3 червня пов'язана з відмовою 2 червня російського представника Азамата Кульмухаметова від участі в роботі тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це Радіо Свобода сказав прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін.
Завжди, коли відбуваються перемовини такого формату, вони збільшують обстріл, так само, як коли гумконвой приходить.
Сказав Матюхін. За повідомленням прес-центру штабу АТО, цитата, «зламавши свої зуби під Мар'їнкою, бойовики надалі спромоглися лише на підлі обстріли у темну пору доби», кінець цитати. Обстріли, як стверджують українські військові, тривали на всіх напрямках. У ніч на 4 червня ОБСЄ оприлюднила доповідь своєї спеціальної моніторингової місії про ситуацію в районі Мар'їнки Донецької області. У доповіді повідомляється, що від вечора вівторка 2 червня спостерігачі бачили зі свого пункту в 14 кілометрах від
Мар'їнки рух великого числа важких озброєнь угруповання ДНР в бік контактної лінії в районі Мар'їнки. Серед зафіксованої техніки були танки, 122-мм гармати, колона БМП, військові вантажівки. У ранкові години 3 червня спостерігачі зафіксували обстріли з артилерії систем залпового вогню з позиції угруповання ДНР. У США занепокоєні черговим загостренням ситуації на Донбасі, заявила речниця Держдепартаменту Марі Гарф. За її словами, спроби захопити нові території означатимуть для Росії додаткову плату. Сепаратисти на своїх сайтах підтверджують бойові дії біля Мар'їнки. Представник угруповання ДНР Едуард Басурін заявив, що бойовики, цитата, не ведуть наступальних дій, а просто застосовують адекватні заходи проти посилення геноциду народу Донбасу. Кінець цитати. Президент України Петро Порошенко у четвер 4 червня звернеться зі щорічним посланням до Верховної Ради. Про це кілька днів тому повідомила прес-служба глави держави. У питанні Радіо Свобода експерти вважають, що ключовим у виступі Порошенка стане звіт про здобутки першого року його президентства.
Таким інформаційний ранок четверга, 4 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.